For a message in cila papa në to konshente, të ndjekim tani reflektimin e drejtorit të sallës Vatikanase të shtypit, atë Federico Lombardi, në mikrofonin e Roberto Piermarinit nga Jerusalem.
Il messaggio che il papa ha dato è stato un messaggio molto corretto.
Mesazhi që dha papa përkoi plotësisht me atë që kumtoi. Mesazhi paqes, mesazh shumë plansh. Paqja ndërmjet shteteve. Paqja ndërmjet feve të ndryshme, paqja ndërmjet rriteve të ndryshme të kishës katolike e konfesioneve të ndryshme të krishtera. Gjithsesi, nuk ishte vetëm ultimi mesazhit papës që u flet të tjerëve, por edhe, sidomos, ultimi papës që dëgjon. Benedikti XVI është njeri që dëgjon shumë me vëmendje të madhe, i dëgjon të gjithë njerëzit që i takon, duke përfituar prej tyre. E mund të themi se gjatë këtij ultimi, pati rastin të dëgjojë shumë. Dëgjojë burra që drejtojnë tri shtete të ndryshme, Jordanin, Izraelin e territoret palestineze të ngarkuara me tensione. Burra që drejtojnë tri fe, rabinet e hebrejnëve, myftinët e muslimanëve në Jordani e Izrael, e prisit e të krishterëve të riteve të ndryshme, me probleme nga më të larmishme që ka se cili konfesion. Dëgjimi vazhdueshëm, tet i pasur, thellësisht durimtar i vëmendshëm. E kjo e bëri, besoi, të fitoi një përvojë të madhe, të thellë për realitetin njerëzor e shpirtëror të tokës shejte. Kuptoi kështu plotësisht se ulla e paqes është ull dëgjimi, mirëkuptimi, dialogu shpirtëror, kulturor, shoqëror, politik e kështu me radhë. Pra mund ta quajmë ultim të mesazhit e ultim të dëgjimit. Këto janë dy përmasat themelore që, si pas meje, karakterizojnë shtektimin e 12 të papës.
Shtektim ky në gjurmët e Jezusit këtu në tokën shenjtë, por edhe shtektim në shenjtërorët e tri feve monoteiste.
Esattamente, il papa è venuto qui.
Pikrisht, papa erdhi këtu ashtu si vinë të gjithë krishterët, të gjithë besimtarët për të rigjetur viset kryesore të fesë son. Por duhet thënë se ky aspekt mbeti disin hije në sfond të ngjarjes. Pak i dukshëm, sepse nuk ishte aspekti që tërheq më shumë vëmendjen e publikut të gjerë, të shtypit ndërkombëtar. Papa shkeli si shtektar dhe në vendet shejte të feve të tjera. Ishte në Yad Vashem, në murin e lotëve, në xhamin e Jordanis, në kupolen e shkëmbit, shkoi në të gjithë ato vende ku kërkohet mundësia e hyrjes së lirë për të gjithë. Papa e kisha kërkojnë edhe statusin e posaçëm për Jeruzalemin, si dhe mundësin për të hyrë lirisht në viset e shejta për të trija fetë. Benedikti XVI ishte shtektar në viset shejte të trija feve. Mund them se dha një shembull të shkëlqyer, duke u treguar të gjithëve çdo të thotë dialog ndërfetar.
Në mënyrë të posaçme, duke pasur parasysh shtypin arab, mund të themi se njerëzit u prekën në thell nga guximi i papës në takimin me popullin palestinez.
Certamente credo anch'io che sia stato un viaggio di coraggio.
Sigurisht, edhe unë besoj se ishte ultim guximi, njëkohësisht edhe shpresë. Papa ishte i vetëdijshëm se po vinte në një situatë ngarkuar me tensione. Nuk është çast i lehtë ky për lindjen e mesme, për tokën shejte, për Jeruzalemin. Papa e dinte shumë mirë, e madje nuk u bëri dhe pyetjen se ishte arsyeshme apo jo të vinte. Por ashtu si paraardhësi, sa herë kishte dyshime e njerëz të matur me njëjtë të mira që thoshin e jo të fjemi të matur ta shtym. Zgjodhi rrugën e guximit që është guximi krishter, dëshmi, feje e shpresë. E më duket se pati arsye, sepse pastaj mesazhi i tij kaloi. Mesazhi i tij u kuptua si mesazhi i dashurisë, i shpresës, i paqes. Në territoret palestineze, papa ripohoi via që nuk janë krejt të reja. Janë po ato që ndjek prej kohë se li e shejt në kërkim të ullëve që duen përshkuar për të gjetur paqen në drejtësi nër këto troje. Por, ti thuash këto gjera para murit, ti thuash në kampin e refugjatëve, ti thuash duke takuar burrat e shtetit Izraelit, nuk është e lehtë. Pa haruar se fjalimet e papës që janë jashtëzakonisht drejtpeshuara. Prandaj dhe u pranuan e u respektuan, si nga njëra ashtu dhe nga tjetra palë. Papa tha kudo se duhet kërkuar vërtet paqe e pajtimi për të gjithë, për njërën palë e edhe për tjetrën.
Çporosi la papa kishës vendase në tokën shenjte.
Ecco l'incontro con la chiesa locale è diventato sempre più evidente.
Takimi me kishën vendase u bë gjithnjë më i dukshëm, posaçërisht në ditët e fundit, në ditën e Betlehemit e në ditën e Nazaretit, me kremtimet e mëdha, e edhe në ditën e Jeruzalemit, që natën para madje me atmosferën e fillimit kremtimit. Them se mesha Betlehemit e mesha Nazaretit ishin festa vërtet të mëdha. Të mëdha, që ishin parë kur, më të mëdha edhe se ato që u jetuan gjatë vizitës së John Paulit II. Është për të vërejtur se John Paul II ishte papa i parë që hapte disa rrugë të mbyllura, i pari që shkonte tek muri i lotëve, i pari që shkelte në xhamie e kështu me radhë. Prandaj vizitat e Benediktit 16 nuk sollën ndonjë risi në këtë drejtim, por i pohuan vazhdimsinë, vijimin e eqjes në të njëjtën vijë. E përsa i përket kishës, ajo shkon për para edhe me këto qaste feste e kremtimit për bashkët, në cilat bashkësi që janë pakic, e që u duket vetja të vogla, të varfra, të humbura, e ndjejnë se nuk janë ashtu, se janë të shumë numërta, se janë gjymtyr të një kishe të madhe. Prandaj besoj se ishte një qast i ndritur besimi, i jetuar thellësisht nga bashkësitë e krishtera vendase. Ishte pikrisht çka papa dyshronte t'u jepte. Besimi garantuar nga feja, por dhe nga përvoja njerëzore dhe e krishtere pjesëmarrje së përbashkët në kremtim. Përvoje jetuar e dukshme, që shënon një etapë të re shprese në rritje.